Ci estas Radio Havano Cubo. El sendante el Cubo libera territorio en Ameriko. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, chef urbo de la plei granda en la Antila insuloi, parolas al vi la esquipo de la Esperanto redaccio.
Ni tre gioias vin renconti de nove, pere de niai mallongai ondoi, kai ancau en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ciu dimanche, ni proponas al vi novan renconticion por paroli pri Cubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoit, musico, culturo, soczio, cae politico.
La Esperanto elsendoi de Radio Havano Cubo estas auscultablai per mallongai ondoi ciu dimanche. Je la oca horo utocho ni elsendas al Norda Americo en 49 metroi je 6100 kilohertzoi. Je la decsesa horo en utocho ni elsendas al Norda, Centra kaj Suda Amerikoj en 25 metroi je 11760 kilohertzoi. Je la 23, 30 utocho ni elsendas al Sudameriko en 19 metroj ĉe 12730 kHz.
Memoru ke vi povas sendi viajn mesaĝojn al Radio HOCO ĉe enet.cu. Trovu nin ankaŭ ĉe www.radiohoco.cu. Oblikva linio EO.
Memoru ke nia poŝta fako estas 6240 en Havano, Kubo. Kaj vi povas trovi nin ankaŭ ĉe la asocia reto Facebooko Radio Havano en Esperanto. Karaj geamikoj, memoru ke ni estas via amika voĉo, kiu trairas la mondon. Caregi auscultantoi, la skipo de la Esperanto redaccio el core vin dankas pro via fidela contribuo kaj raportoi. Ni bonvenigas vin en la dimanĉa elsendo de la 8 de novembro 2012. Kelkutime ni invitas vin akompani nian skipon por kune ĝui diversajn proponojn. Ni invitas vin, sed vi nin en la sociaj retejoj Twittero kaj Facebooko. Vi povas nin aŭskulti real aŭde ĉe nia retpaĝo. Che www.radiohotso.cu obligvalinio eo podcastoi. Ancao che la YouTube canaloi de Mario Ruiz Carel cae che la portalo studio de Roberto Port. Accompanu nin dun la venontei 27 minutoi. Ciu cele taugas militoi cae exploatado, ili alportas nur malsaton, miseron, cae median detruon en mondo kie loĝas preskaŭ 7000 milionoj da homoj. Ni globalizu la vivon, ne detruu ĝin.
Karaj geaŭskultantoj, nia unua programero aktualigas vin en landa temo, ĉifoje pri geoparkoj. De antaŭ kelkaj tagoj, oni sciigis ke la Nacia Parko Viñales en la okcidenta provinco Pinar del Río povas esti deklarita kiel la unua geoparko de Cubo, tial que gi consistigas geografian zonon unican, quioni mastrumas locoin cae paisajon, geologie gravain. Unu el giai condicioi cuxas en la holistica concepto de protectado, educado cae dauripova evoluo, quiu usas la geologian heredation ligitan alla ceterai aspectoi naturai cae culturai. Oni devas zii che Viñales estas samtempe nomo de valo cae de villaggio. La valo posedas pli ol cent por grimpain voioin, quiu altiras la atenton de alpinistoi, speleologoi cae sciencistoi de diversai latitudoi en la tuta mondo. Giai intramontai valoi estas daure visitatai de internaxiai expedixioi, quiui serxas inter ties declivoi, au en la multai cavernoi, spuroin de la geologia pasintetso de la insulo. La montoi de Viñales posedas ronda in pintoin quiu identigas la regionon, declaritan cultura heredaxo de la Humaro, flanque de UNESCO, pro la belegai peisaxoi cae la conservado de antiguai laborformoi en la Camparo. La altaxoi de verticalai flancoi cae rocoi en la Jurasa epoco consistigas de fion por Europai cae alicontinentai esploristoi quiui miras dum la grimpado pre la existo de fosilioi el antiguai estaxoi. Inter tioi fosilioi aperas la ammonitoi, moluscoi vivintai de antau pli ol 16 milionoi da iaroi, cae quies ceesto confirmas la existon de la Jurasa periodo en la insulo. En la tre specialai declivoi de Viñales aperis ancau primitivai fishoi, partoi de ostoi el quelcae sauroi, cae gigantai mamuloi, quiel la nomatai megalognues rodens. Tiu usciloco gardas unu el la plei elstarai cavernai sistemoi en la tuta Caribia regiono pro la vastezzo de giai secretai passeioi subterai cae la formigioi existantai en gi. La caverno de Santa Tomás, cum 16 kilometroi esploritai, concuras cum Palmarito, caverno en la sama regiono, quiu povus gin superi rilate grandetson cae fauno diversetson. Botanicae raraxoi, quiel la palmo corco, vivas en la montaro de tiu regiono. Viñales, anca uelstaras pro la endemismo de ties flauro, quiu donas heimon al valorai birdofamilioi autoctonai, quiel la musbirdo, la tocororo, Priotelus temurus, conata quiel la nazia birdo, cae aliai loggiantai en tiu bela regiono. La valo etendillas sur 132 quadratai kilometroi ene de la montoceno de los órganos en la occidenta extremo de Cubo. Gi, sendube estas unu en la plei belai cae allogai regionoi de la insulo, quiuiare allogas milionon da visitantoi ravitai de ties bellezzo, sed ancau multain sciencistoi quiui serchas en la altaxoi cae cavernoi respondoin pri la transformoi ocasintai en la terglobo laulonge de la historio. La Centro de Esploroi cae Primedia Estudoi Ecovida, cun sidello en la urbo Pinar del Río, respondezas pri la mastrumo de tiu sci natura areo protectita. Sur base de gia espertoi cae conoi, oni consideras que tiu sci centro devas mastrumi la geoparcon de Viñales, quiam estu aprobita la nomumo.
Cubo estas inter la latinamericai landoi cun la plei malalta indicilo de tuberculoso. Frua diagnoso de tiu malsano garantias rapidan resanicion. Donu vian solidaran manon al ciui ciui besonas gin. Prevente, ni ciui povas batali contrau tuberculoso.
En nia cultura felietono ni juos declamon de la hispana esperantisto poeto Miguel Fernández, temas pre la poemo Festa Canto de Héctor Hotler. Li arte gin declamis, cadre de la virtuala congreso de Ilei Veki 2012.
Festa Canto. lautigio tra il mondo fervorei paroloi. Cunigo gentanoin vin audu popoloi. Em venis la tempo por gioia consento. Forigiu malamo, cae mortu turmento. Odiau ni festas, riposu l'armiloi. Conducon in foren espera i flugiloi. Dariloi iarcentai disigis homidoin, vocante malpazoin, semante dividoin. Malhore dissonis popolai esperon, cae revoi profetai, cae homai suferoi. Alsamo nazioi instincte cuncelis, sed vocioi eraris, cae amon forpelis. Sur campoi apartai de unu latero, omaro plugadis cum bela espero. Dum fructoin crescigis la homa penado, naturon encisis genia creado. Per longa batalo post acra laboro, al mondo nascigis eterna tresoro. Sub frappoi geniai forfalis malvero, tra noctai confusoi ec brilis libero. Consciis popoloi pri unu homaro, sed ilim fremdigis fortica remparo, cae quantam lacoroi sampense consonis, sem fructe paroloi fratige admonis. Ien homo aperis del sorto signita, oferis li vivon al cel definita. El dissonorezzo del canto in aziei, spruzigis li himnum comun harmonian al sancta espero pri bono cae vero. Constanta vidilo del homo sultero. El formoi changemai de densa texaggio, dum longa iarcento e confusa plectajo, li stofon comunan cae simplan el tiris, cae crescoin sencelain balastain forsiris. Char homo rigardas multformon exteran, dum celas genio essenzon internan. Al canto tutmonda li donis liberon, flugeman flexeblon, logican severon, cae charmo potenza de bela sonoro ornamis la vocion del nova tresoro. En blovis li vivon, en stofan creiton, al vorto li creis memstaran spiriton. Sembrue gi iris sur voi malfavora, constante pusciata de bando fervora. Malgranda lanaro cum forta animo, porcelo batalis cum brava maltimo. Silentis la mondo, sed ciam semadis bandanoi senlazai, cae baroi, cracadis. Ien frapis rideto, ien mocis sceptico, a un esclerulo per saggia predico. Spritistoi publicai, profetoi conatai, gentrafis per sagui de vortoi compatai. Sed flugis l'ideo tra vasta latero, charbandon figligis vencanta sincero. Tra tutta l'andaro la canto non sonas, e caudas la homoi, gin gentoi e conas. Sur fundon cuscigas profetoi erarai, cae vane barattas imitoi barbarai. Per tasco senhalta convinque obstina, iam venos rapide triunfo la fina. En vasto ciela ec brilas la stelo, cia cies helezzo ni iras al celo. Gi brilas pli forte post ciu pasado, cae balda uradios per suna lumado. La stela potenzo malhelpo in forpelos, lateron ci prenos, cae muro in chancelos. Por ven concertigi, o fratoi, laboro. Ni lasta in barilo in porciam traboru. Al tasco humila, sin ciu proponu. Nenian armilon al lazo fordonu. Gis montoin erarain faligos la vero. Cai revo la mia corpillos surtero.
Carai ascoltantoi, in la portalo uea.facsila troveblas tre interesai cae facsilai articoloi pri plei diversai temoi. Ci foie ni proponas al vi articolon pri fama futbalisto kiu iam esprimis sin pri Esperanto, sed ni proponas audi la articolon voce.
Fama piedpilkisto rekomendas Esperanton. Ciu vi scias, ciun oni opinias la plei bona piedpilkisto de la dudeca jarcento? Lia nomo estas Edso Arancis du Nasciamentu, cae la Monda Asocio de Piedpilcado donis al li tion titolon en 1999. Li ricevis prescal 3/4 el ciui vocdonoi. Cial tiom da homoi consideras lin tiel elstara piedpilkisto? Nu, li 3 en sia vivo gainis la mondan pokalon de piedpilkado por sia lando, Brazilo. La unuan foion li estis nur 17. Neniu alia faris tiom da goloi en sia kariero kiom faris Edson. Li faris 1283 en 1363 matchoi. La plei bonai nuntempai piedpilkistoi, Cristiano Ronaldo cae Lionel Messi, faris nur po proximume 700. Vi supposebre tamen ne reconas lian nomon. Kiel povas esti che la plei faman el ciui piedpilkistoi vi ne conas? Nu, en Brasilo, kie nascigis Edson la 23 de octobro 1940, oni tre ofte ricevas cares nomon en sia junaggio, cion oni poste usos dum la tuta vivo. Tio ocasis al Edson, tiel che neniu sicias lian veran nomon, ciui nomas lin Pelé. En la iaro 1970, Pelé cae Brasilo 3 gainis la mondan pokalon, cae oni nomis Pelé la regio de piedpilkado. Li verkis libron pri si mem cae sia vivo, cae en 1971 oni tradukis gin en Esperanton. La libro nomigas Mi estas Pele. En la libro, oni povas legi mesagion pri Esperanto, kiun Pele skribis en la portugala. Esperanto estos tre utila al la sportistoi generale. Li aldonis, ke per Esperanto, la sportistoi pli proximigios unu al la aliai, cae parolos kiel amicoi. Estas mirinde, ciune, che la plei bona piedpilkisto de la lasta iarcento diris che li subtenos Esperanton. Ciu vi povus imagi kiel oni reagus se Ronaldo au Messi dirus la saman aferon hodiau?
Yeah. Estimate, io ascoltanto ni volas hodiaŭ pri paroli ion pri bambuoj. Fakte ni trovis interesan artikolon pri ĝi en revuo Monato jam de kelkaj jaroj. Sed ĉiam estas interese scii pri tiu mirinda artaĵo. Fakte, bambuo estas stranga planto. Divers specaj bambuoj kreskas ĉefe en Azio, Sudameriko kaj partoj de Afriko, sed ne troviĝas en Eŭropo. Ili disvastiĝas per subteraj rizomoj kaj floras unufoje en 60 ĝis 120 jaroj. Ĝenerale post la florado ili velkas. Bambuoj tre rapide kreskas. Dum sia kulmina tempo ili ofte kreskas je 1 metro tage. Bambuidoin oni ŝate manĝas. En Azio bambuoj estas tre popularaj kaj ne kostaj materialoj, ĉar sekigitaj bambuoj karakterize havas fortecon kaj elastecon, kiujn arboj ne havas, kaj estas facile prilaboreblaj mane. Oni delonge uzas ilin en multaj kampoj. La plej tipaj bambuaĵoj estas diversformaj korboj plektitaj el splititaj bambuoj. La popolo faras ankaŭ diversajn ĉiutagajn uzaĵojn. Ekzemple, oni uzas ĝin kiel materialoj por konstruado, ekzemple por konstrui plankojn, plektobarilojn kaj skafaldojn, kaj oni konstruas armilojn. Ekzemple lancoj, pak-arkoj, sagoj, rapiroj por trejnado. Kaj ankaŭ muzikilojn, ekzemple ŝaku-haĉoj kaj flutetoj. Hodiaŭ en preskaŭ ĉiuj kampoj plastaĵoj anstataŭas bambuaĵojn, sed ĉu ne estus pli bone, ke oni pli respektu la rolon de bambuoj, kiuj ne detruas en natura medion? Fakte, oni ankaŭ raportas pri Hosaka Norio. Kaj jen parolante pri la mirinda artaĵo per bambuoj, ni devas mencii ke kvankam bambuoj estis vaste utiligataj kiel materialoj, kiuj subtenis ĉiutagan homan vivon, ĝis la lasta tempo neniu rigardis ilin kiel materialon por arto. Estis Hosaka Norio, kiu sorĉite de la trajtoj de bambuo kreis el kamparaj bambuoj unikajn artaĵojn. Laborante kiel industria desegnisto, li atentis tradiciajn japanajn metiaĵojn el bambuo. Post esplorado pri diversaj manieroj de plektado kaj modeloj, li elpensis kaj desegnis sian originalan plektomanieron. Ekspozicion de liaj artaĵoj oni aparte laŭdis en Japanio, enlande kaj eksterlande. Tamen, kvankam li staris antaŭ brila estonteco, li forpasis pro malsano en la jaro 2017. Liajn ĉefajn kreaĵojn oni povas aprezi en la Muzeo de Bambua Arto, kiu malfermiĝis en la jaro 2006 en la urbo Hokuto, centre de Japanio. Ĉi tiu regiono estas ripozejo ĉe la piedo de la monto Yakugatake, kaj proksime de la muzeo troviĝas aliaj malgrandaj ĉarmaj muzeoj kaj staĝejo por esperantistoj. Vizitantoj de la muzeo certe miros kaj fasciniĝos pri aŭdacaj desegnoj kaj pri delikate kaj precize interplektitaj materialoj kun elasteco kaj forteco. Ili neniel enuos en rigardado de bildoj de lumo kaj ombro faritaj de lampoj kaj maŝaro. Jen tre bele esprimitaj raportoj pri tio kion oni povas fari per bambuo, kaj certe en Japanio ĝi estas ege aprezata. Tiun ĉi artikolon verkis Ishikawa Takashi. Do, ni devas mencii ke la arto per bambuo estas ja bela kaj mirinda. Karaj aŭskultantoj, jen nia muzika propono. Temas pri reggae stilo en Esperanto. Ni proponas al vi la arton de Johnny M. per la canzono En Somero el la compact disco Pli ol Espero. Ju Ji.
cae jen la fino. Con granda plezuro laboris por vi nia som tecnicisto Alejandro García, nia redactorino Marixa Gutiérrez, che la microfono Ariadna García, cae mi Mario Ruiz Carel.
Chis la reaudo.
Gis Baldao.